þú hefur sjálf ýmsa reynslu af þessu. Þú sagði mér sögu að í sambandi við hérna stað nálægt Skorpeinsflúðum.
Já.
Það var draumur sem þið dreymdi.
Já.
Viltu segja mér frá því?
Já. Mér dreymi að ég
verið. Þeir höfðu verið eitthvað að vinna þarna, var það ekki?
Jú, jú.
Að Jakob Ólafur.
Jú, jú.
Með alltaf settu hei.
Já, já.
Hvar var það?
Þetta var austan við Skorpeinsflúðirnar, stór klettur og það var eins og stór brík þar undir. Og þegar ég var nú krakki og var nú að smala og svoleiðis, þá sá ég oft svona að mér fannst að vera fólk þarna í kring og vera að tala, en ég skildi aldrei hvað það talaði. Svo er ég að fara til Víkur á Kvenfélagsfund, dreymir mig að ég vera að fara til Víkur á Kvenfélagsfund og maðurinn minn með mér og við komum á hestum, austur við Skorpeinsflúðir, þá mæti ég konu og hún er tjöturlega klædd, svörtu vaðmálspilsi, svarta hinn og herðunum og í dagtreyju sem við kölluðum þá, lágvexti en góðmannleg og var með stúlkubarn svona á að giska 4-5 ára og það var með hendina, hægri hendina í fætli og ég spyr konun að því af hverju hún sé hérna með þetta barn. Það er mitt, segir já, hún sagði að ég líti nú að vita það því að þeir hefðu handleggsbrotið það bæði maðurinn minn og tengdafaðurinn minn. Svo mér varði dálítið hvert við þetta og segir svona og hvert allarðu. Já, ég ætla hérna vestu fyrir Flúðirnar, segir hún, ég fæ að vera þar inni. Ég þótti segja við konuna, já, þú bara kemur með mér og þú mátt vera hvar sem þú vilt í húsinu hjá okkur og ég skal sjá að með því líði vel. Nei. Ég verð að fara í vestur átt, ég má ekki fara í austur átt. En ég get ekki, það verður aðeins að koma fram af því þeir handlarsvöldi barnið mitt að það kemur svolítið fyrir í næsta sumar. Svo ég segi svona, já hvað er það, segir hann. Þetta er ekki mín sök, það veit ég og þetta bitnar ekki á þér sjálfri, segir hann. En það verður nú samt svo að vera. Svo fer kona sína leið og ég heim. Svo líður og býður og svo heiga þar sumarið og þá fara þeir þarna útbúa þarna fjárból eða svona fyrir hei og ég byrði á mikið að hreyfa ekki þetta og láta það alveg að sig. En þeir skeittu því nú ekki neitt, vildu ekki heyra þetta, þeir voru ekki trúar á þetta. En svo líður og býður fram á veturinn, þá fara að hreyfa þarna og fara að sækja heið, þá voru það brunnið í ösku. Og ég þótti segja svona við á eftir það hefði nú verið betra að láta heið aldrei í þennan hellir þinn myndi gefa gott að því.
Þeir voru ekki búnir að setja heið í hellin þegar þið dreymdi þetta?
Nei.
Nei, en þeir voru áður búnir að vera eitthvað þarna með?
Já, að vinna við það.
Að vinna við þetta?
Já.
Já.